dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Vas pozdravljaju vaši domaćini u narednih pola sata, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti za 16. april na našoj su web stranici, kao i drugi zanimljivi sadržaji koje vam nudimo riječju, fotografijom ili u video izdanju.
slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o deklaraciji o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca, koja je nedavno prezentirana javnosti regiona. Sagovornici su bili dva književnika, Ante Tomić iz Splita i Saša Ilić iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako je deklaracija primljena u Hrvatskoj, a kako u Srbiji, o žestokim negativnim reakcijama lingvista nacionalne orijentacije, koliko sadašnje nacionalno razdvajanje jezika doprinosi jačanju nacionalizma i ksenofobije, o bankomatima i kutijama za cigarete u Bosni i Hercegovini, zašto ima više regionalnih komprodukcija na televiziji, u filmu i pozorištu nego u izdavaštvu. Čitaju li se srpski pisci u Hrvatskoj i hrvatski u Srbiji, o optužbama da deklaracija oživljava Jugoslaviju, zašto ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji žive u inostranstvu i jezik koji govore zovu naš jezik, kao i o tome da li će deklaracija ostaviti traga na kulturnoj sceni Zapadnog Balkana. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca, koja je nedavno prezentirana javnosti regiona. Deklaraciju je inicijalno potpisalo 200 uglednih javnih ličnosti sa područja bivše Jugoslavije, a nakon njenog objavljivanja potpisalo ju je preko 8000 ljudi iz regiona. Naši sagovornici su dva književnika i potpisnika deklaracije, Ante Tomić iz Splita i Saša Ilić iz Beograda. Gospodine Tomiću, kako je deklaracija primljena u Hrvatskoj?
Nije najbolje primljena, to ste mogli vidjeti po reakcijama na internetu. Gotovo nema desnog nacionalističkog komentatora koji to nije iskoristio za onako jedan dosta oštar i brutalan napad na tu deklaraciju. Službena politika ju je odbacila onako dosta prezirno i uopće izazvala je jako puno negativnih komentara.
Koliko znam, predsjednica Hrvatske je rekla da je zajednički jezik pokopan sa Jugoslavijom, je li tako?
Pa da, ona je to kazala, da je zajednički jezik pokopan sa Jugoslavijom, makar kako sam mogao vidjeti, ona na tom zajedničkom jeziku vrlo lijepo komunicira sa Aleksandrom Vučićem ili sa drugim političarima iz regije.
Gospodine Iliću, kako je deklaracija primljena u Srbiji?
Pa mogu bih da ponovim ono što Ante kaže, dakle je vrlo negativan prijem deklaracije u javnosti. Zanimljivo je da državni vrh nije reagovao, ali da primamo permanentne reakcije koje se mogu čitati u glavnom glasilu u Beogradu, u politici. To ide iz dana u dan, oglašavaju se lingvisti, akademici, pisci. Doduše ponekad pusti nekog od potpisnika deklaracije da kaže koju reč, ali evo recimo danas čitamo tekst deklaracije kao namjerno nedorečena provokacija. To su stavovi odjeljenja jezika i književnosti SANU. Predrag Piper, filolog, je izašao sa tim stavom. Dakle, generalno vrlo negativan prijem deklaracije koja se u javnosti u Beogradu karakteriše kao sarajevska deklaracija, dakle provokacija koja dolazi iz Sarajeva, to je zanimljivo.
Gospodine Tomiću, najveći broj hrvatskih lingvista, da kažem onih nacionalne orijentacije, trudio se da deklaraciju marginalizuje. Oni o njoj uopšte nisu hteli da raspravljaju da bi što više umanjili njen uticaj. Recimo, Željko Jozić, direktor Instituta za hrvatski jezik, rekao je da se oko deklaracije podigla nezaslužena puka. Znači, oni su je potpuno ignorisali.
Pa nisu zapravo. Ne bih rekao da je ta službena lingvistika nekako ignorirala. Dapače, na sve strane se vide nekakve reakcije tih, da ih tako nazovem, nacionalističkih lingvista koji su vrlo ogorčeni i koji su zapravo jedva dočekali. I predsjednik akademije se naposljetku oglasio oko toga. Nije tu bilo malo reakcije. Dapače, mene zapanjila ta količina bijesa koju je ta stvar izazvala i moram reći da mi se jako svidio taj bijes.
Da, ali čini mi se da oni nisu pokušavali argumentima, znači lingvističkim argumentima, da pobijaju tu deklaraciju.
Naravno da nisu. Ja mislim da su rijetki to zapravo i pročitali. Ta deklaracija je vrlo razuman tekst kojim se nema što prigovoriti. Ono što je meni drago u ovome svemu je da se ta deklaracija pojavila točno po prilici na 50. godišnjicu one čuvene deklaracije o hrvatskom književnom jeziku prije 50 godina. U ožujku 67. se pojavljuje ta deklaracija o hrvatskom književnom jeziku koja je tada izazvala veliko zgražanje javnosti kao nacionalistički incident, a 2017. se pojavljuje ova deklaracija o zajedničkom jeziku koja se doživljava kao nekakav orjunaški i jugoslavenski incident. Boris Dežulović ima genijalan tekst o tome na portalu Novosti, o tome kako zapravo niko nije obratio pažnju kako su u osnovi te dvije deklaracije koje su izazvale potpuno oprečne reakcije u sadržaju i u formi bile skoro pa identične.
Gospodine Iliću, koliko znam, Miloš Kovačević, jedan od autora nacionalističkog pamfleta Slovo o srpskom jeziku iz 1998. godine, smatra da je deklaracija napad na Srbe i srpski jezik jer bosanski i crnogorski stavlja u ravnopravni položaj sa srpskim.
Miloš Kovačević je zapravo prvi se oglasio iz Beograda kao nacionalistički filolog i promoter te ideje o svesrpskom jeziku i o otimanju od tog jezika. Za njega ne postoji ravnopravnost između jezika u regionu, već je to zapravo svuda srpski jezik i to je jedan kolonijalno-imperialni pogled koji on zapravo emituje, nacionalistički par excellence, i on objašnjava zašto je to neprihvatljivo. Također vrlo interesantno da interpretacija Miloša Kovačevića i njemu bliskih filologa i intelektualaca je da to dolazi kao provokacija sa hrvatske strane, da deklaracija utiče na zagovaranje srpske odgovornosti i krivice za ratove i raspad Jugoslavije. Dakle, ide se mnogo, mnogo dalje od samog teksta. Sam tekst deklaracije gotovo da niko njih nije pročitao, i kada se Miloš Kovačević oglasio prvog dana, to je bilo već na samu najavu, na pomen deklaracije koja će biti objavljena u Sarajevu.
Gospodine Tomiću, da li je kod pojedinih krugova u Hrvatskoj ova deklaracija shvaćena kao srpska provokacija?
Ona je nesumnjivo srpska provokacija ako upitate bilo kojeg desničarskog komentatora u Hrvatskoj. Zapravo je komično da je hrvatski nacionalisti doživljavaju kao četničko čedo, da tako kažem, a da je srpski nacionalisti doživljavaju kao prvorazrednu ustašku provokaciju. Tako da zapravo je zabavno kako ona na svim stranama pogrešno pročitana.
Gospodine Tomiću, čini mi se da o apsurdima razdvajanja jezika najbolje govori, a i o posljedicama, fenomen dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini. Mladi Bošnjaci i Hrvati, koji međusobno govore istim jezikom i potpuno se razumiju, ne sede zajedno u istom razredu, nego jedni pre podne slušaju predavanja na bosanskom, a drugi posle podne na hrvatskom.
To je sramotno. Mi se ponašamo kao budale. U tim školama koje pod jednim krovom s jedne strane ulaze bošnjačka, s druge strane hrvatska djeca, se može vidjeti kakvi smo mi idioti i čudovišta. Mi svjesno od početka usađujemo mržnju tu djecu i je meni nešto potpuno nakazno i perverzno. I zato mislim da su potrebni dokumenti poput ove deklaracije. Deklaracija govori o jezičnoj realnosti. I ta djeca koja u Bosni ulaze jedna s jedne, s druga s druge strane u školu, oni žive u nekoj jezičnoj realnosti u kojoj je to samo jedan jezik. Koliko god ih službena politika razdvajala, koliko god se te nacionalističke elite trudile odijeliti te jezike, oni su zapravo čvrsto stoje jedan do drugoga i savršeno se razumiju. To razumiju televizije, to razumiju muzičke produkcije. Meni su zapravo potpuno zapanjujuće. Svi gledamo nekakve regionalne show programe u kojima se potpuno normalno govori i srpski, i hrvatski, i bosanski, i crnogorski, a da niko ne želi priznati tu realnost kad počnemo govoriti o onome što je taj jezik.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca. Sagovornici su dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Ante Tomić iz Splita. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Iliću, koliko je razdvajanje jezika i ograđivanje jezika, koliko je to doprinosilo nacionalizmu i ksenofobiji?
Poimanje jezika, jedna nacija, jedan jezik, jedna država, jedan vođa i sve tako. Mislim da je to zapravo bilo uključeno u nacionalistički pogon i da je to toliko senzibilisalo društva za nakaradne pojave koje mi svakog dana gledamo. Daću primjer. Gledamo izbore u Crnoj Gori i jedna grupa ljudi, od njih ne znam 20-ak, ubačena je tamo da u vreme izbora napravi neke subverzije i to se onda dovodi u vezu sa Rusijom i tako dalje i tako dalje. I to se gleda onako i prihvata se i kaže se, pa da, pa normalno je da se da tako nešto se događa, očekujemo da ovi naprave takvu subverziju jer samo su izbori NATO, Rusije i tako dalje. Kada 200 ljudi potpiše libertinski dokument par excellence kada je u pitanju opis jezičkog stanja u ovom regionu, to je toliko nenormalno u ovom društveno-političkom ambijentu da se istog trenutka reaguje i puca iz najozbiljnijeg naoružanja. Dakle, reaguju akademije, instituti, predsjednici, premijeri, odeljenja jezička u akademijama. To pokazuje koliko je to pogonsko gorivo bilo važno za nacionalističke projekte ovdje.
Gospodine Tomiću, ove naše apsurde jezičke čak su primetili u inostranstvu. Pročitao sam jedan tekst u londonskom nedeljniku Ekonomistu koji je pisao o toj deklaraciji i on iznosi jedan primjer iz Bosne i Hercegovine. I kaže ovako, poruka pušenje ubija, koja se obavezno piše na kutijama cigareta, u Bosni i Hercegovini mora biti napisana na tri jezika. Pa to onda izgleda ovako. Pušenje ubija je dva puta identično napisano latinicom, to je kao jeli, hrvatski i bošnjački, a treći put ćirilicom. Pa onda imamo dalje, a to sam ja primetio, u Bosni i Hercegovini možete da komunicirate sa bankomatima na tri jezika, srpskom, bosanskom i hrvatskom, a poruke su identične. Pa zar sve to nije apsurd?
Pa naravno da je apsurd. Ja sam još prije nekoliko godina pisao tim kutijama pušenja ubija. Ljudi svjesno prihvaćaju glupost. Glupost je prirodno stanje i mi je ne smijemo dirnuti. Kolinda Grabar-Kitarović kaže to ne može biti jedan zajednički jezik. S druge strane, kad ona sjedne sa nekakvim bosanskim ili srpskim političarom i njih dvoje razgovaraju, na kojem jeziku oni razgovaraju? Ne može se razgovarati na različitom jeziku. Takva rečenica je logički neispravna. Ljudi moraju razgovarati na istom jeziku. Ako oni razgovaraju bez prevoditelja, kako im ne ide u glavu da je to naprosto jedan jezik i da taj jezik u svim svojim varijantama dan danas, 25 godina nakon raspada Jugoslavije, djeca savršeno dobro razumiju i bez problema se prešaltavaju iz srpskog u bosanski, crnogorski, hrvatski. Nemaju nikakvog problema s tim.
Ali zato se dokumenti u Federaciji Bosne i Hercegovine pišu na bosanskom, hrvatskom i srpskom i svaki poslanik se unaprijed izjasni na kom će jeziku da prima i zamislite koliko sad to povećava troškove.
To je naprosto pristajanje na glupost. Idemo se svi praviti glupi, idemo biti maloumni, idemo biti retardirani. To je zapravo poruka tih nacionalističkih jezičnih politika.
Gospodine Iliću?
Meni je interesantno da ljudi koji su se javljali i kasnije potpisivali tekstove deklaracije su uglavnom izvan tog intelektualnog kruga. To su neki radnici, zatim inženjeri, lekari, stomatolozi, ljudi koji su prepoznali u ovom tekstu nešto što je očigledno, a nemoć očiglednog je zapravo ovdje kod nas uvijek prisutna, što je više apsurdno. Ljudi koji veruju u te ideologije koje se emituju zapravo kao da su začarani nečim i veruju, iako je to apsurdno, iako vide da te rečenice zapravo glase isto i dalje tvrde da je to različito.
Gospodine Tomiću, glavna primjedba protivnika deklaracije bila je da se njome oživljava Jugoslavija. Šta vi na to kažete?
Mene uhvati malodušnost, mene uhvati onako mala snaga kad čujem tako nešto. Ja samo želim progovoriti o nečemu što je razumno i ja mislim da je to bila namjera svih nas koji smo se okupili potpisujući tu deklaraciju. Ja iskreno ne znam šta bi odgovorio, to je toliko glupo da ja ostanem bez teksta. Ko što inače 20 godina ostajem bez teksta kad mi neko kaže da je obnavljam Jugoslaviju, kada ja nemam pametnijih posla nego obnavljati Jugoslaviju. To je naprosto slabo umno.
Gospodine Iliću, ali i pored svih ovih jezičkih razdvajanja na kojima se uporno radi 20 godina i razdvajanja kulture, čini se da bivši jugoslovenski kulturni prostor danas ipak funkcioniše kao regionalni. Snimaju se filmske i televizijske koprodukcije u kojima učestvuju umetnici iz različitih zemalja regiona, organizuju se regionalni festivali, a da ne govorimo o estradi, koja je prva počela da se povezuje i već više od 10 godina imamo turneje estradnih umetnika po celom regionu i njihove koncerte. Kako vi tumačite to da je i pored svega toga, svih napora da se kulture razdvoje, taj zajednički prostor profunkcionisao?
Možda bi bilo pametnije reći da je taj prostor funkcionisao u sferi ratova i kriminala sve vreme. Dakle, on nikada nije razgrađen u zoni kriminala. Mnogo je teže taj region i tu sferu obnoviti u domenu kulture. Estrada je bila takođe dobrim delom kriminalizovana i učestvovala je u tom raspadu i promovisanju nacionalističkih ideologija, ali kada govorimo o uspostavljanju kontakta unutar te sfere regionalne u okviru zajedničkog jezika, onda govorimo o određenom broju ljudi. Dobar deo tih učesnika je zapravo inicijalno potpisao ovu deklaraciju. Kad pogledate ta imena, shvatite da su to ljudi koji su bili na tim festivalima, da su to ljudi koji su učestvovali u zajedničkim projektima, predstavama, knjigama, koji su čitali zajedno, razmenjivali tekstove i ideje. I ono što je značajno kada je ova deklaracija u pitanju, ova deklaracija nije nastala ništega. Ova deklaracija je nastala iz jednog procesa koji je trajao od završetka ratova, procesa, rekao bih čak, individualnog pomirenja, individualnih težnji ljudi da progovore o toj prošlosti i da pokušaju da se razumiju i da dođu do nečega. I ta deklaracija je tako i nastala. I te konferencije koje su prethodile deklaraciji i ti ljudi koji su učestvovali, stručnjaci, to je također vrlo važno. Ali moram da kažem da se sve to događa van institucionalno i da je to također jedan šamar ovim sistemima. Mi imamo sada filologi koji kažu, pa ko su ovi, kakav krokodil, o čemu oni pričaju? Da mi sa njima da pričamo o srpskom ili hrvatskom jeziku, nas to ne zanima. Dakle, vrlo je važno da shvatimo da ova deklaracija ne nastaje ničega. Ona nastaje iz jednog dugog procesa kroz koji su prošli ljudi koji su učestvali sve u tome.
Gospodine Tomiću, rekao sam kako malte ne cvjeta ta regionalna saradnja u filmu, prave se televizijske koprodukcije, a čini mi se da nekako u oblasti književnosti to zaostaje, da još uvijek ima velikih otpora. Imate li vi taj utisak?
Govorimo o izdavanju knjiga. Pa ja mislim da je samo izdavaštvo u krizi i bez te političke komponente. Mi imamo situaciju da su tiraže knjiga jako male i da je čitateljski interes svaki dan sve manji i manji, tako da se zapravo ta književnost i ne može raširiti, zato jer naprosto je preslaba da se nametne i u matičnim zemljama, a kamoli da govorimo o nekom nametanju izvan zemalja. Ali dosta je znakovito da postoji taj jezični realitet na televiziji, u estradi, da nas zapravo stranci uče da mi govorimo jednim jezikom, da stranci savršeno dobro koriste tu činjenicu. Recimo, mi ovdje gledamo televizijske emisije u produkciji RTL-a. Taj RTL se sjetio da treba povezati Srbe, Hrvate, Bosanci i Crnogorce. A ja ne znam da je iko RTL optužio da obnavljaju Jugoslaviju, da bi neko prepoznao neku zločudnu namjeru mimo njihovih normalnih kapitalističkih interesa.
A RTL je njemačka firma, ili tako?
Da, naravno. Sad se, ja mislim, glavni show u regiji se zove Super ljudi ili tako nešto. Hrvati potpuno normalno gledaju emisiju na kojoj se govori srpski, u kojoj crnogorski voditelj govori šedi, i njima je to potpuno normalno mimo svega što im njihovi nacionalistički lingvisti govore i u što ih službene politike uvjeravaju. Nadovezu bi se na ovo što kaže Saša Jedić, kako je čitava ta stvar napravljena izvan institucionalno. I ja mislim da je to dosta važno da bude potpuno izvan institucionalno, zato jer ja sam ne želim biti dio nikakve institucije. Mene te institucije i ustanove ne zanimaju. Ja ovdje govorim kao pojedinac i ne trebam nikakvu instituciju i ne trebam nikakvu državu, ni Hrvatsku državu, ni Srbiju, ni Jugoslaviju. Ja govorim samo o onome što je moj onako nekakav ljudski interes.
pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca. Sagovornici su dva književnika, Ante Tomić iz Splita i Saša Ilić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Iliću, da li knjige kruže regionom? Recimo, ima li srpski pisac mogućnost da dođe do hrvatskog čitaoca? Ima li hrvatski čitaoc mogućnost da dođe do srpskog? Crnogorska knjiga da se prodaje u regionu? Knjige bosanskih pisaca da se prodaju u regionu? Ima li te cirkulacije?
Mislim da je ta cirkulacija svedena na minimum i da se zapravo tu radi o odbrani nekih malih, bednih tržišta i da se najpre dolazi do susednog tržišta tako što se objavi ista ta knjiga i kod nekog izdavača u Zagrebu, odnosno Sarajevu, pošto je već objavljena u Beogradu i obratno. Ja tu vidim s jedne strane sitno sopstvenički zahvat i zahtev izdavača, s druge strane udeo ideologije elita na vlasti i mi dobijamo jednu polupropusnu granicu za proizvode visoke kulture, dok se recimo estrada probija vrlo lako, kriminal, sumnjive stvari, sve to prolazi mnogo brže i to tržište je razvijenije i nije pod kontrolom i nije u fokusu nacionalističkih elita koje zapravo i žive od toga.
Gospodine Tomiću, sećam se da je ugledni hrvatski teoretičar i istoričar književnosti Stanko Lasić 90. godina rekao, citiram, srpska književnost je u mojim preokupacijama dobila status bugarske književnosti. Da li je i danas nekima u Hrvatskoj srpska književnost strana kao bugarska?
Ja mislim da Hrvate sve manje zanima i hrvatska književnost, a da ne govorim o srpskoj ili crnogorskoj. Naprosto mi imamo generacije koje su odrasle ne čitajući i ne smatraju da im ništa nedostaje. Tako da ja mislim da nije stvar o smanjenom interesu za srpsku književnost, koliko je riječ o smanjenom interesu za književnost uopće. Ja koji sam inače, neskromno kada, dosta tiražen, ja opažam kako su moje tiraže bitno manje nego prije 15 godina. Čitanje, čini mi se, je ozbiljno ugroženo bez ikakvih pridjeva hrvatsko-srpskom bilo kakvog drugog. Ja ne mislim da tu postoji neka ozbiljna namjera. Da neki izdavač vidi interes, da vidi priliku za zaradu, on bi je svakako iskoristio. Stvar je naprosto u tome da je ta djelatnost u jednoj velikoj krizi.
Gospodine Tomiću, a ima li u izlozima, recimo u Zagrebu, u Splitu i drugim gradovima u Hrvatskoj, knjiga koje su štampane u Srbiji?
Mislim da ne. Ako neka ima, riječ je o dosta usamljenim slučajevima da je neki hrvatski izdavač objavio nekog srpskog pisca.
Gospodine Iliću, ima li u Srbiji u knjižarama knjiga hrvatskih pisaca?
U dobrim knjižarama ima hrvatskih pisaca, ima izdavača koji objavljuju redovno pisce ne samo iz Hrvatske nego i iz cijelog regiona, iz zone našeg zajedničkog jezika, tako da se te knjige i čitaju i objavljuju i dan danas i mislim da postoji komunikacija čitalačka između autora iz regiona i čitalačke publike ovdje.
Gospodine Iliću, vi ste nedavno izjavili da se deklaracijom o zajedničkom jeziku izvlači tepih ispod nogu nacionalističkih elita. Na što ste ciljali kad ste to rekli?
Oduzima se pogonsko gorivo nacionalističkim elitama koje neprestano govore i razvijaju tezu o različitim jezicima, drugačijim nacijama, drugačijem kulturnom miljeu. I kada vi izađete sa deklaracijom koja kaže to je zajednički jezik, vi iz tog trenutka njima izlačite taj tepih ispod nogu i onda oni reaguju vrlo burno, što se dalo i vidjeti.
Gospodine Tomiću, mislite li vi da se ovom deklaracijom izvlači tepih ispod nogu nacionalističkih elita?
Ja vidim da je nacionalizam u velikom usponu. Ja vidim da su nacionalisti daleko brojniji, glasniji, agresivniji. Tako da ja ne vjerujem da ja mogu ikome izvući tepih i nekoga obeshrabriti i učiniti nešto. Meni je to više nekakav čin samobrane, moram priznati. Ja nemam puno iluzija da ja išta mogu promijeniti. Ja se samo želim obraniti od nasilja. Tom deklaracijom želio sam ustati protiv te jezične represije koja mi je stvarno nepodnošljiva. Ali po reakcijama koje su uslijedile nakon te deklaracije, ja sam shvatio da smo svi mi normalni ovdje u velikoj manjini i bilo bi lijepo da možemo izvući tepih ispod nogu, ali bojim se da je to potpuno beznadno. Da naprosto nacionalizam pobjeđuje.
Gospodine Iliću, ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji žive u inostranstvu obično za jezik koji se govori u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori i kojim oni govore, kažu naš jezik ili maternji jezik. Oni u stvari to osjećaju kao jedan jezik.
Mislim da je to najbolja potvrda ove deklaracije, jer ljudi koji su izašli iz ideološko-političkih sistema koji postoje ovdje mogu slobodno da komuniciraju, da koriste taj zajednički jezik, da koriste bogatstvo tog jezika. Dakle, jedan segment ove deklaracije je u tome gdje se pokazuje da je postojanje tih varijanti ovog zajedničkog standardnog policentričnog jezika zapravo bogatstvo. I ljudi koji su oslobođeni ovih političko-ideoloških matrica nesmetano koriste to i uživaju u tome. S druge strane, ukoliko se nalazite unutra i ukoliko trpite svakodnevnu represiju normiranja, standardizacije i drugih ideoloških represalija, vi onda se povlačite i kažete možda nije baš pametno da zagovaram tako nešto, da potpišem tako nešto. Jednostavno, ne mogu se opustiti i uživati u tome.
Gospodine Tomiću, kako se vama sviđa ovo imenovanje zajedničkog jezika izrazom naš jezik?
Pa meni je to potpuno normalno. Ja volim, kao ga na Haškom sudu zovu BHS. I sjećam se kad sam to prvi put čuo prije 10 godina, kako oni to zovu, ja sam rekao BHS je naša jezična budućnost. Ili zapravo i naša i prošlost i sadašnjost i budućnost. Taj jezik kojim ćemo nastaviti govoriti koliko god se trudili da ga zagade, da ga politika osakati, on će tu uvijek biti. I zapravo ono što mene veseli je ta njegova vitalnost i to kako se on stalno obnavlja i koliko god nas uvjeravali kako se ti jezici nepovratno udaljavaju, kako ostaju tu jedan pokraj drugoga i savršeno se razumiju.
Zanimljivo je da su se haški zatvorenici vrlo dobro razumijevali i služili tim našim jezikom, iako su se u ime nacije borili za razdvajanje jezika, a tamo su vrlo dobro komunicirali.
Da, naravno.
I na kraju, gospodine Tomiću, šta će biti sa deklaracijom o zajedničkom jeziku? Da li će ona išta promijeniti na kulturnoj sceni Zapadnog Balkana, kako se danas zove prostor bivše Jugoslavije?
Pa ja mislim da ona neće ništa promijeniti. Ona je neka glas poraženih snaga i ona neće ništa zapravo bitnije promijeniti, ali je dobro da su svi mi poraženi javili, da smo ustali i kazali prestanite nas više zlostavljati.
I da su se okupili na jedno mjesto.
Da, 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 svakako.
Gospodine Iliću, po vama kakva je budućnost deklaracije o zajedničkom jeziku?
Ja mislim da je budućnost deklaracije o zajedničkom jeziku zapravo kao i budućnost većina stvari kojima se bavimo. Ona trenutno ne može da promeni zato što nema nikakvu političku snagu iza sebe. Može da provocira, može da intrigira, ali verujem da u budućnosti takav jedan moment u istoriji ovog regiona može biti značajan za neke ljude koji će doći i koji će razmišljati na drugačiji način, oslobođeni ideološko-političkih stega, i mislim da tada ovakve stvari mogu da učine mnogo više nego što mi možemo da zamislimo u ovom trenutku.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tomiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Iliću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva književnika i potpisnika deklaracije o zajedničkom jeziku, Saša Ilić iz Beograda i Ante Tomić iz Splita. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Toliko u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te na Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Predrasudama, diskriminaciji, a često verbalnom i fizičkom nasilju izloženi su predstavnici LGBT populacije u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Godinama tako LGBT osobe moraju skrivati svoj pravi identitet, jer ni građani nemaju dovoljno razvijenu svijest, ali ni institucije nisu ništa uradile kako bi štitile ljudska prava ove marginalizirane grupe. U Bosni i Hercegovini nema registrovanog partnerstva, zbog čega često u svakodnevnici pripadnici LGBT populacije doživljavaju neprijatne situacije pri kupovini stana, obilasku partnera u bolnici, pa sve do plaćanja poreza. No suočene su i sa napadima, verbalnim i fizičkim, koji u većini slučajeva nisu temeljito ispitani. Homofobni napadi dogodili su se na Sarajevo Queer Festivalu 2008. godine, te Festivalu Merlinka 2014. godine. Mlade Sarajlije smatraju da diskriminacija itekako postoji, a sa njima je razgovarala Dženana Karabegović.
Zbog raznih predrasuda i neutemeljenog mišljenja, LGBT zajednica u bosansko-hercegovačkom društvu često se osjeća ugroženom i zapostavljenom. To primjećuju i mladi iz Sarajeva. Arhitekta Jusuf Žilić to objašnjava ovako.
Vjerovatno čim se oni nešto javno ne manifestuju previše, znači postoji diskriminacija. Svako ko ne želi da se javno pokaže, znači boji se nekog odgovora, reakcije od strane javnosti. To je 100% istina. LGBT oni mogu malo možda pokušati urbani sredinama, a bogame ovo dalje se ide muka i čemir.
Da se osjeća netolerancija prema pripadnicima LGBT populacije uviđaju i Merisa Talović i Ajla Nuhić, studentice psihologije.
Uglavnom, ljudi nemaju toliko pozitivno mišljenje o njima. Većina muškarci loše gledaju na to. Ne odobravaju u tom smislu. Ne vrijeđaju, nego samo iznesu svoje mišljenje ono, u razgovoru običnom, u smislu da ne odobravaju to. Da nije normalno.
Društvo u kojem se mi krećemo primjećujem da postoji velika diskriminacija te populacije, pogotovo zbog toga što ljudi nisu osvješteni uopšte kakva su njihova prava, u stvari koliko su zanemarena. Naše društvo je tako da je puno predrasuda, ne dopušta ljudima uopšte da budu drugačiji od ostalih.
A student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Mirza Merđanović i mlada majka Neira Bašić-Hamzić kažu.
Kod nas je to izraženo poprilično, tako da na neki način podcjenjuju, da tako kažemo, omalovažavaju. Mislim da su na neki način, ne mogu reći ignorisani, jer im se ipak poklanja dosta pažnje zbog toga, ali očigledno je da imaju ljudi neki negativan stav prema tome. Ne bih nikad nikog vrijeđao na bilo kakav način, ja to lično ne podržavam, ali ne smetam. Ne mogu reći da mi smeta, mislim da svak ima pravo na svoju slobodu.
Tam i oni protesti, ono što je bilo, govori da li ima ili nema. Ne bih volila da moje dijete bude, ali opet podržavam. Svačiji izbori, ali ne volim da se to javno prikazuje, ono, svoja četiri zida i to je to. Mislim, svugdje je diskriminacija i rasna i vjerska i kamo tako te, mislim, stvari.
Zbog neodobravanja okoline LGBT osobe žive dvostruki život. Skrivanje identiteta, veze ili partnera ili partnerice zahtjeva mnogo energije. Osuđivanje drugih i drugačijih u Bosni i Hercegovini posljednjih godina je prisutno na svakom koraku. Studentice arhitekture Mina Čekić i Sukejna Jerlagić to objašnjavaju ovako.
Ne samo prema odnosu drugih i drugačijeg, nego u aspektu bilo čega nekako jesmo malo iza. Nismo toliko moderni, nismo prilagođeni, nismo ni puni razumijevanja, ni slobodni, ni otvorenog uma, generalno.
Kod nas svi vole da druge osuđuju i gledaju što rade, više prijeći se baviti njihovim poslovima nego svojim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Veliki procenat srednjoškolaca u Srbiji toleriše nasilje nad vršnjacima drugačije seksualne orijentacije, a smatra ga manje strašnim od nasilja prema drugim osobama. To je pokazalo istraživanje koje je bilo dio globalne kampanje Ujedinjenih naroda o ravnopravnosti LGBT osoba. Mladi sa kojima je razgovarala naša Iva Martinović u Beogradu imaju podijeljeno mišljenje o tome da li su LGBT osobe izložene nasilju i diskriminaciji.
U istraživanju vršnjačko nasilje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u srednjim školama u Srbiji navodi se da 47% mladih smatra da njihovi vršnjaci homoseksualne orijentacije trpe nasilje. Na različite vidove diskriminacije svake godine u izveštajima ukazuju LGBT udruženja. Sa ovim se slaže i studentkinja sociologije Violeta Janković.
Lično nemam ništa protiv LGBT populacije, a što se tiče njihovog položaja u našoj državi, mislim da jesu diskriminisani na neki način, na mnogo načina. Možete sami primetiti, jest ne primetiti parove LGBT populacije na ulici, jer pod broj jedan oni nisu sigurni da će biti bezbedni ako se drže za ruke ili ako izraze neki drugi oblik intimnosti, tako da je to broj jedan opstanak, a onda sve drugo. Odnos možda čak i poslodavaca ako saznaju da je neko pripadnik LGBT populacije.
I studentkinja antropologije Mina Mladenović smatra da su LGBT osobe izložene diskriminaciji.
Ali ja se nekako ne krećem u tim krugovima gde ima, tako da ne bih znala neke sad primere da navedem.
Negativan stav se pojačava kada se spomene Parada ponosa, navodeći da je njegova generacija tolerantna, student biologije Dejan Trninić tako će podvući.
Protiv samog paradiranja, ali da treba da imaju ista prava, trebaju. Mi smo generalno liberalan, onako, fakultet jedan. Mislim, ima ljudi koji su onako, ja ne vidim nikakav problem sa tim.
Podsjećamo, nakon što je tokom Prajda 2010. godine u Beogradu u divljanju huligana demolirana prestonica, sljedećih godina ga je država zabranjivala, a potom je održavan uz jake bezbednosne mere.
Moj brat Ostrica je pojedinac, nemam ništa protiv toga, ali imam protiv tih parada i tako, tih gluposti. Pozdravstvo nepotrebno sam.
Kaže Miloš, na pitanje da li misli da uživaju ista prava kao i on, odgovara.
Pa imaju više prava nego mi.
35,
u kom smislu? U svakom.
I njegov prijatelj Branislav navodi da lično nema ništa protiv LGBT osoba, ali i on je protiv njihovog izlaska na ulice.
Ljudi koje ja znam uopšte nisu nikad žalili na to, uopšte nikad nisu išli na proteste, tako i mislim ono, poznajem ih ceo život, to su drugari iz osnovne, drugari koji nisu iz osnovne, ali poznajem dugo vremena. Normalno žive, ne žele se ni za šta i uopšte ne idu na neke proteste ili da pokušavaju da dokaže nešto, jednostavno odlučili se za to i to.
Raspoloženje mladih menja se sa odnosom javnosti, političara i institucija, a njihovi stavovi prvenstveno su, kako ističu stručnjaci, odraz predrasuda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ništa bolja situacija nije ni u Crnoj Gori. Istraživanja pokazuju da postoji visok stepen netolerancije prema LGBT populaciji. U anketi koju je uradila Lela Šćepanović među mladim Podgoričanima saznajemo da postoje oprečna mišljenja o diskriminaciji prema ovoj grupi.
Najče predrasude crnogorski građani ipak su pokazali prema homoseksualcima, stavom da je homoseksualizam bolest. Nepoštovanje prema toj grupi ima čak 76% ispitanih građana. Sa ovakvim podacima saglasan je i Miloš Knežević, koji kaže da je teško živjeti u Crnoj Gori, a biti prepoznat kao pripadnik LGBT zajednice. Razloge za diskriminaciju i predrasude Miloš traži u crnogorskoj tradiciji.
To neki uticaj tradicije, želja jednostavno da se ispoštuje ta neko naše čojstvo, junaštvo na koje se mi konstantno pozivamo, znači gdje mi branimo drugoga od sebe, a ne sebe od drugoga, tako da...
A koliko je teško, što mislite, nekome koji je pripadnik te zajednice da živi ovdje?
Izuzetno. Znači, bilo je slučajeva, evo, znači, neki su čak i medijski propraćeni, da su ljudi otišli i tražili su azil u Kanadu zbog nekog svog angažmana. Mislim da mi imamo puno veće probleme kao država i kao društvo, ne samo u Crnoj Gori. Tako, znači, u regionu, kriminal, sve što ide uz to, znači, LGBT populacija, mislim, ti ljudi nijesu bilo kome šta otuđili ili bilo šta tome slično, znači imaju neke svoje stavove, ne mogu da sviđaju ili ne sviđaju, mi moramo da budemo društvo koje će toleriše to, zašto bi bilo kome uskraćivali.
Za razliku od Miloša, Nemanja tvrdi suprotno i napominje da pripadnici LGBT zajednice nijesu diskriminisani, te da su mediji ti koji ovoj temi daju prioritet, što je, kako smatra Nemanja, nepotrebno i štetno.
Pa ne. Mislim da ne diskriminiše.
Jeste prisustvovali nekoj paradi ponosa?
Nisam, nije novi.
A da li se sjećate u Budvi napada na pripadnike LGBT zajednice?
Nešto sam čuo, nisam čuo da su ih napali i to, ne znam što je bilo tačno.
Da li osuđujete takvo ponašanje?
Pa, osuđujem nasilje svako nasilje.
Kakav je vaš stav prema LGBT pripadnicima?
A loš, loš je moj stav prema njima.
Zašto?
Muškarac i muškarac mi nešto ne ide, to onaj.
A žena je žena?
A žena, žena, može ono, može proći.
A vi, da li biste ih vi ugrozili na bilo koji način?
Ne bih ja ugrožavao, išao u zatvor za njih, ne ja stvarno.
22-godišnja Maja Davidović ističe da se mora raditi na promjeni svijesti u Crnoj Gori i objašnjava da se konačno u 21. vijeku građani u Crnoj Gori moraju naučiti da poštuju različitost.
To su njihove odluke, njihovo pravo na život, njihova sloboda, čovjek je slobodno biće, jel' tako? Zastupaju svoja prava i da stanemo mi iza njih, a ne da ih diskriminišemo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Emina Bošnjak iz Sarajevskog otvorenog centra objašnjava da nije samo svijest građana takva da ne prihvataju drugačije od sebe, već da institucije sistemski krše ljudska prava LGBT populacije.
LGBT osobe često drugi ljudi ne vide kroz njihove identitete. LGBT osobe su strahu da žive ove svoje identitete, dakle vi imate lezbijke, gej, biseksualne, transrodne osobe za koje drugi ne znaju u njihovoj okolini da oni jesu to. E onda taj nivo diskriminacije koji se dešava je se dešava onim osobama koji istupe iz tog kruga straha i onda javno žive svoj identitet i kao što sam rekla, dakle, u prvoj liniji se diskriminacija dešava u oblasti pružanja roba i usluga, dakle onda obrazovanja, ako pogledate kako se sadržaj udžbenika, kako na koji način se predaje određene stvari koje se tiču recimo psihologije, biologije, gdje se još uvijek spominje da je homoseksualnost ili transrodnost bolest, onda je poprilično jasno da pogotovo mlade LGBT osobe u ovim oblastima doživljavaju drugačiji tretman. Homoseksualnost i transrodnost i dalje gledaju kao stvari koje su neprirodne, bolesne i kroz tu prizmu se gledaju osobe lezbijke, gej, muškarci, biseksualne, transrodne osobe, interspolne. Dakle, to je jedina vizura kroz koju, kako bih rekla, cisrodni, heteroseksualni građani još uvijek, nažalost, vide LGBT i zajednicu. Ali, dakle, nije samo riječ o građanima. Nisu oni koji pojedinačno diskriminišu ili daju nekakav drugačiji tretman LGBT osobama, nego su to institucije. Jedan vrlo jasan primjer je da recimo dvije osobe koje su istog spola nemaju pravnu mogućnost da sklope partnersku zajednicu koja bi im omogućila da uživaju pravima i obavezama koje jel, imaju heteroseksualni parovi koji se odluče ili na vanbračnu zajednicu ili na brak. Tu priliku nikad pravni sistem jednostavno ne prepoznaje istospolne parove, niti im daje tu mogućnost da imaju sva ta prava i obaveze. Postoji problema i među građanima i na nivou njihove svijesti, ali su institucije te koje, vjerujem, bi trebale da stanu iza onoga da štite ljudska prava svih građana i građanki i da možda načine prvi korak ka uklanjanju ove sistemske diskriminacije ili strukturalne, a onda naravno i drugi korak ka promociji tolerancije prema LGBT osobama, ali svim drugim jeli, manjinama i grupama koje doprinose ove naše raznolikosti.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sa predrasudama i diskriminacijom susreću se i Romi u Bosni i Hercegovini. Još nisu iskorijenjene predrasude da su pripadnici ove najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini neškolovani i lijeni, zbog čega je zaposleno manje od 1% Roma. Da bi se takvo mišljenje promijenilo, mlada aktivistica iz Tuzle Azra Beganović svakodnevno potiče romsku djecu da ne odustanu od obrazovanja. Priču ima Maja Nikolić.
Azra Beganović već nekoliko godina je prava aktivistica u Tuzli. Obišla je gotovo sve osnovne škole i ne odustaje od toga da mlade Rome potakne na učenje i dalje školovanje.
Ukoliko želimo da se integrišemo u socijalnu sredinu, to jedino možemo postići obrazovanjem i ne smijemo odustati. Postoje mnoge prepreke s kojima ćemo se susresti, ali najvažnije je da imamo volju i želju. Ja sam imala sreću da sam završila srednju medicinsku školu, imala sam razumijevanje i od profesora i od drugih vršnjaka.
Azra kaže nije uvijek lako jer većina romske djece živi na rubu egzistencije, ali njena upornost donijela i rezultate.
Ja se trudim da ukoliko učenici imaju određene probleme, stupim u kontakt sa profesorima, sa roditeljima i činimo sve što je u našoj mogućnosti da zadržimo tu djecu u školu. Znači, uvijek se trudim da im prikažem slično sliku roditelja kako je njima težak život zato što nisu obrazovani, prikažem im sliku naših obrazovanih ljudi, onda oni sami sebe postiču na to da budu što uspješniji, što bolji.
Azra je medicinska sestra, priliku za posao nikada nije dobila iako je aplicirala za posao 10 puta, no ne da se obeshrabriti.
Pokušala sam naći posao, ali nisam uspjela. Predate aplikaciju, vidite ste žensko i romkinja, onda imate duplo veći teret, nosite na leđima nego sve ostale.
Svaki dan susreće djecu na semaforima, kako mole za koju marku.
Trudimo se da se svake godine smanji taj broj, međutim zbog teške situacije roditelji su prinuđeni tu djecu slati.
Azra se u budućnosti vidi kao medicinska sestra. Uvjerena je da će uspjeti, kaže Teksioj 24.
Pri završetku osnovnog ja sam se zato i odlučila za srednju medicinsku školu jer je to moja želja da budem medicinska sestra. Najviše mi privlači ta humanost. Želim da pomažem ljudima, volim da pomažem i smatram da svako ko da bere taj poziv jednostavno to mora da voli da radi. Pa eto, nadamo se da ćemo nekad u budućnosti to i ostvariti.
Mnogo je mladih aktivista romske nacionalnosti koji pokušavaju kod ljudi promijeniti svijest o Romima. Azra Beganović mlada je mama dvoje dječice. Svaki dan uči i teži novim mogućnostima i uspjesima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Da su mladi u Bosni i Hercegovini apatični, te da ne reaguju na društvene probleme najbolje pokazuje šala u kojoj na novinarsko pitanje zašto su mladi u Bosni i Hercegovini neinformisani i nezainteresovani, mlada osoba odgovara: ne znam i ne zanima me. Takva situacija nije u Srbiji. Već 2 sedmice protiv diktature, kako su nazvali proteste nakon izbora, mladi redovno izražavaju neslaganje sa politikom koja vlada Srbijom. Da li će to ovog puta donijeti promjene u društvu i koji su razlozi za njihov bunt, saznaje Zoran Glavonjić.
Činjenica da protesti nemaju lidere, da su spontano organizovani preko društvenih mreža, nova je na ovakvim dešavanjima, posebno za vlast koja uporno traži ko stoji iza njih i za to, kao po pravilu, optužuje opoziciju i eksponente stranih sila. Na to je odmah uredno dobila odgovor studenata u vidu transparenata: iza mene stojim ja. Predizborna dešavanja bila su kap koja je prelila čašu, poručio je 21-godišnji Damjan Šolaja, student pravnog fakulteta.
Partokratija, meni se to recimo baš ne sviđa. Podseća i na Severnu Koreju, 2 dana uoči izbora, glavne novine, svake su bile obeležene Aleksandrom Vučićem, mislim to je najbolji pokazatelj kakvo stanje u državi, medijska cenzura i sve.
Mlade generacije danas uglavnom preziru političare, najmlađi demonstranti ni ne sećaju se posljednjih velikih protesta 96. i 97. i 5. oktobarskih promjena 2000. ali su izašli na ulicu, kako kažu Damjan Šolaja i 28-godišnja Ana Kotevski, sigurni da će njihov bunt doneti promjene.
Pre svega mogu da pokažu kako se osjećamo mi ovdje, ne samo studenti, nego svi ljudi.
Zato što postoji kritična masa i zato što ne može više da prođe ovako. Nezadovoljna sam lažima, krađama, nezadovoljna sam time što moram da se stidim, što hoću da ostanem ovdje i što neću da idem.
Surova realnost u kojoj je ogroman broj mladih, školovanih ljudi, uključujući i porodice sa decom, odlazi iz zemlje čiji predsjednik je pod sumnjom dela stručne javnosti da posjeduje lažnu fakultetsku diplomu u kojoj su pojedini ministri i službenici vlasti pod sumnjom da imaju doktorate koji su plagijat i u kojoj pripadnici vladajuće strukture imaju diplome sumnjivih privatnih univerziteta, učvrstila je studente u namjeri da ne odustanu.
Ja planiram da ostanem u zemlji, neću dozvoliti da zbog nekih loših uslova koji su nametnuli neki debili moram da bežim iz zemlje, nego je ovo moja zemlja i ostaću ovdje da se borim dok mi ne oteramo njih.
Kaže Tijana Ganić, jedna od najboljih studentkinja na svom fakultetu. Iako je pre ovih demonstracija na prvi pogled izgledalo da su mladi letargični, apolitični, apatični, da ih ništa ne zanima, desio se protest. Bilo je pitanje dana kada će se njihova energija pretočiti u otpor, rekao je na protestu sociolog Jovo Bakić, jer mladi ne trpe nepravdu.
Osjećanje očajanja, besperspektivnost. I kada odjedanput shvate da se zapravo neko jako poigrava njihovom budućnošću, njihovom sudbinom, kada shvate da im neko izuzetno podcenjuje inteligenciju,
onda oni reaguju.
O dometu ovih protesta, kojih se koliko god to negirala, vlast plaši, rano je govoriti, ali na duži rok, kaže Jovo Bakić, oni mogu doneti dalekosežne promene.
Jako je važno, ako ovo dovede do toga da političari u Srbiji shvate da ne smeju podcenjivati inteligenciju ljudi, da moraju raditi u njihovom interesu.
Protesti u Srbiji nastavljaju se do daljeg, kako kažu mladi, do slobode medija i suštinske promene sistema. Pokazali su, zaključuje Ana Kotevski, da za njih ovde ipak ima budućnosti.
Pod uslovima da veruju u to i da se ne daju i da opstaju u svim ovim svojim zahtevima i željama i ambicijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Angažirane grupe izvođači godinama su omiljeni među BH publikom, a neke od pjesama koje ukazuju na poremećaje u društvu postale su i svojevrsne himne protesta obespravljenih građana. Nakon snažnog zamaha proteklih godina, predvođenog bendovima poput Dubioze Kolektiv, provjerili smo šta se danas događa sa angažiranim muzičarima. Iako i dalje postoje mladi bendovi koji drže taj kurs, oni koji su duže na muzičkoj sceni tvrde da je došlo do zamora od društveno-političkih tema i pjesama BH realnosti koja se ne mijenja već 20 godina. Istraživala Marija Augustinović.
To nikako ne jedu prasetinu, mi pijemo ladnu vodu, sve u svemu dobre, super. Pa ko više sluša narod? Definitivno, jeste ljudi, smijete se, majmuni jedni.
Bend Brutal Protest nazivaju junakom hip-hop scene u Banja Luci. Već 12 godina svojim tekstovima oštro kritiziraju političku situaciju i stanje u društvu u kojem vladaju pljačka, nezaposlenost i siromaštvo. A zašto momke iz Brutal Protesta smatraju rijetkima koji su bez dlake na jeziku i ne boje se reći ono što svi misle, objašnjava član benda Petar Runjajić.
Ne znam od čega ima strah. Ovo je valjda neka demokratska država i valjda živimo slobodno i od čega bi imao strah. Neko ima strah možda zato jer misli da neće naći posao ako bi rekao nekoj političkoj partiji nešto, što samim tim implicira da on hoće preko te političke partije da dođe do posla ili je dobio posao ili ne znam ja šta. Ti ako si sam svojim radom, trudom i znanjem došao do nečega u životu, mislim da ne treba uopšte postojati strah.
Grupe koje svojom muzikom alarmiraju na opću krizu u društvu, te se ne libe pokazati prstom na one koji su odgovorni za takvo stanje, godinama su popularne u Bosni i Hercegovini.
Bogati roditelji ne žale za svoju dječicu da će baš sve. Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države.
Iako se pjesmama kao što su Minimalizam i Tesla i sam osvrtao na anomalije društva u kojem živi, frontman benda Letu Štuke Dino Šaran ne smatra da je svrha angažiranog umjetnika obračun sa dnevnom politikom.
Ja sam siguran da je namjera bendova koji imaju takve pjese koji se direktno obraćaju političarima, da je ta namjera dobra. Međutim, ne mislim da može posijati neki dublji trag, jer ipak ne mislim da su problemi lokalni političari i da ćemo sad njihovom smjenom mi promijeniti stvari suštinski. Još ono zna se, sjaši kurca, uzeši murca, to je. Svi da je potreba se mijenja svijest građana o samima sebi.
Ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio, ko je jamio, jamio.
Nakon hita koji govori o žrtvovanju sitnih, amnestiranju velikih kriminalaca, i mostarska grupa Zoster dobila je etiketu angažiranog benda, no pjevač Mario Knezović kaže da bend nikada nije imao tu ambiciju i da angažiranost podrazumijeva i akciju, a da on to ne želi. Što više, Knezović tvrdi da brojni bendovi odustaju od sociopolitičkih tema jer njihovo višegodišnje ponavljanje postaje besmisleno.
To ispada kao mamuzanje mrtvog konja. Ne bih htio ni nositi taj teret da ja dižem ljude. Ne znam šta bi ja da mi dođe, da protest dođe 200.000 ljudi. Šta ću ja s njima? Ja nisam taj koji će povesti ljude. Nismo muzičari, sviramo i eto, ali nismo glupi ujedno. Iako to što smo muzičari ne znači da sam glup i da ne vidim stvari i da ne pričam i pjevam o njima. To je nešto drugo.
nije mi bila spa.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Projekat Mostar Rock škole okuplja oko 200 mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. U posljednje vrijeme strahovalo se da će biti ugašen zbog nedostatka financijskih sredstava, no donacijom ambasade Švedske bit će nastavljena ova uspješna muzička priča iz Mostara. Mirsad Behram.
U toku je čas škole gitare u okviru nevladinog projekta Mostar Rock School, odnosno Mostar Rock škole koji se odvija u prostorijama muzičkog centra Pavarotti. Ovdje je sa oduševljenjem primljena vijest da je ambasada Švedske objavila kako će sa 100.000 eura u naredne 3 godine podržati osnovne aktivnosti škole, preuzevši time dio podrške koju je Mostarskoj rock školi ranije pružala Norveška. Jedan od polaznika škole, Ali Kamer Aksoj iz Mostara, o vijesti da je škola, tako reći, dobila ruku spasa, kazao nam je.
To je za nas predstavljalo kao opstajanje nečega u što mi vjerujemo. I ovaj spas.
Menadžer projekta Mostar Rock School, Orhan Maslo, poznati kao Oha, jedno vrijeme član poznate BH grupe Dubioza Kolektiv, kaže kako su već mjesecima radili na detaljima oko ugovora sa švedskom ambasadom, što se ovih dana konačno desilo.
Upravo taj ugovor će donijeti sredstva koja će školu u narednom periodu držati otvoreno. Mi smo u pregovorima sa još jednim donatorom, dok ne bude oficijalno ne bi izlazili sa imenom, ali kada bi se desilo da su i oni sa nama, takav je bio i početni plan, onda je škola stvarno obezbijeđena sa core aktivnostima, jezgrenim aktivnostima škole za period sljedeće 3 godine.
Mostar Rock škola se za 5 godina postojanja razvila toliko da ima 7 smjerova, te polaznici tu uče svirati bubnjeve, bas gitaru, gitaru, klavijature, vokal, saksofon te audio produkciju. Polaznici dolaze iz svih krajeva BiH, te zemalja poput Sjedinjenih Država, Meksika, Italije, Izraela, Češke ili Velike Britanije. Mada su predavači u školi i mladi polaznici fokusirani isključivo na umjetnost, ipak škola je poznata po tome što okuplja učenike iz oba dijela Mostara, cijele BiH, te brojne mlade koji u Mostaru pohađaju Međunarodni koleđ Ujedinjenog svijeta. Jedan od njih, Angus Paget iz zapadnog Velsa u Velikoj Britaniji, koji već godinu dana pohađa Mostar Rock školu, govori:
I think it's really doing such a great.
Mislim da škola radi izvrstan posao i muzikom povezuje ljude. Ovdje niko ne pridaje veliki značaj ili govori o etničkoj pripadnosti ili jeziku. I ovo je zaista jedna sjajna škola.
It's such a great school.
Predavač u školi gitare Atila Aksoj, inače član poznate BH grupe Zoster, dodaje:
Znači, bez škole ja uopšte ne bih znao da u gradu postoji 150 talentiranih ljudi. A s druge strane, kad se oni druže i nalaze, naravno, prema svojim muzičkim afinitetima i drugarskim, onda je to.
Osim muzike, smatra Orhan Maslo, velika uloga škole je u tome što mladi ljudi imaju priliku da se druže, upoznaju, ali ima još nešto i veće od toga.
Kroz taj proces suradnje se događa da oni nauče kako da slušaju nekog drugog, kako da iskazuju svoje ideje, kako da komentiraju stvari, kako da vagaju stvari. Tako da sutradan nije bitno da li se oni bave muzikom, ovaj program ih formira u ljude otvorenih vidika koji prihvataju druge, a koji se isto tako usuđuju reći ono što oni misle.
Iz ambasade Švedske su još saopćili kako projekat Mostar Rock škole ima veliki utjecaj na društvo, jer okuplja mlade koji sarađuju i stvaraju zajedno. Predavač u školi gitare Atila Aksoj kaže da su se nadali i očekivali da će se projekat nastaviti.
Znači, kompletan tim sa Ohom na čelu nije ni pomišljao o nekom odustajanju. I njegov rad i naš rad sa djecom je jednostavno uslijedio nekom prirodnom reakcijom ljudi koji se bave kulturom da pomognu nam da radimo dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugunić.